Озаттык радиосу сүйлөйт. Сиз Озаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Уфа Губ сахифасында жазган бир нече журналист һәм сахифага акчалата ярдәм көрсәткән ишкуар тоткарланган. 2 көн ичендә мәхкәмә бу эш нигезендә карарын чыгарырга тиеш. Шәһәрдә Гиннес рекордын куйды, әмма бу хакта сентябрь аенда гына билгеле булачак. Шәһәрдә 30 сәгатьлек йөгерештә 6 меңләп кеше катнашты. Бүген ислам диненең изге кичләренең берсе бәрәәт киче. Бүген нишләргә һәм Рамазан аена ничек әзерләнергә бу хакта дини сәхифәне тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Журналист Анна Политковскаяның эше яңадан мәхкәмәдә карала башлады. Көньяк Осетияның премьер-министры итеп Чиләбедән килгән Вадим Бровцев билгеләнде. КамАЗ мастер һәм Төркменстан узышчылары хәзер далалары бәйгесендә катнаша. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Гаепләү эшне прокуратурага кайтарырга сорады. Алар эштәге каршылыкларны бетерергә тәкъдим итә. Свобода хәбәрчесе белдергәнчә, гаепләү ягы журналистны үтерүдә шикләнелгән Рөстәм Мәхмүдовның эше белән берләштерергә чакыра. Мәскәү бүлгесе мәхкәмәсендә үткән утырышта 7 августка кадәр тәнәфес игълан ителде әлеге. Элегерәк каралган эш нигезендә гаепләнүче кешеләр акланган иде. Анда Җәбраил һәм Ибраһим Мәхмүдовлар һәм элек УБОП-та эшләгән Сергей Хаҗи Курбанов бу үтерешне оештырган һәм аңа бәйле кешеләр итеп каралган иде. Эшне прокуратурага яңадан кайтару мәсьәләсендә Политковска гаиләсе хукукчысы Карина Москаленко былай диде.
Наша цель, чтобы
безнең максат җазасыз калдырмау, бу эш тикшерелсен һәм гаепле кеше җазасын алсын. Зыян күргән як куйган максат менә шушы. Шуңа да без бу мөрәҗәгатьне ясадык һәм хәзер мәхкәмә карарын көтәбез.
Исходя из этого, мы сегодня заявляли ходатайство и будем ждать решения суда.
Дип әйтте Политковская гаиләсенең хокукчысы Карина Москаленко. Мәхкәмәдә гаепләнүче якның хокукчысы Мурат Мусаев мәхкәмә бәйсез булса, бу кешеләр акланачак дип белдерде. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә атып үтерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Көньяк Осетияның премьер-министры итеп Чиләбедән килгән Вадим Бровцев билгеләнде. Көньяк Осетияның парламенты элек Русиядә Чиләб өлкәсендә төзелеш ширкәтендә эшләгән Вадим Бровцевны хөкүмәт башлыгы итеп сайлады. Аның өчен 27 депутатның 24-е тавыш бирде дип хәбәр ителә. Аны бу урынга президент Эдуард Кокойта тәкъдим итте. Вадим Бровцев моңа кадәр Чиләбедә бер төзелеш ширкәтенең идарәчеләр шурасы башлыгы булып эшләгән иде. Русия генераль штабының баштыгы Анатолий Наговицын Грузия үзенең хәрби потенциалын арттыра бара дип белдерде. Аның сүзләренчә, Грузиягә коралларны яшерен юллар белән китереп торалар. Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Наговицын Русия бу җирләрдә хәрби чаралар үткәрергә җыенмый дип белдерде. Әмма шул ук вакытта ул Русия барыбер Грузияны агрессор итеп саный диде. Мәскәү һәм Тифлис хәрби низакка бер ел тулып килгән бу көннәрдә Көньяк Осетия тирәсендә киренкелек тудыруда бер-берсен гаепләп килә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад 2-нче тапкыр президент вазифасына кереште. Ул парламент бинасында ант итте һәм соңыннан чыгыш ясады. Парламент бинасы янында Әхмәдинеҗадның киңүен танымаган йөзләрчә оппозиция вәкиле җыелды. Протестчылар һәм полиция арасында бәрелешләр булды дип хәбәр ителә. Вазифага керү тантанасында оппозициянең вәкилләре элекке президент Әкбәр Хашими Рафсанҗани да булмады. Британия, Германия, Америка Кушма Штатлары һәм Франция Әхмәдинеҗадка вазифага керү уңаеннан котлауларын җибәрмәде. Иран президент сайлауларыннан соң башланган каршылык чараларында 30 кеше үлгән иде. КамАЗ мастер командасы һәм Төркменстан узышчылары хәзер далалары бәйгесендә катнаша. КамАЗларның максаты Төркменстан узышчыларына эфек юлы ярышына әзерләнергә ярдәм итү.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән Бикә Тимиров булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Үз фикереңне белдергән өчен җаза. Бу көннәрдә Уфа ГУП сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленниковка каршы мәхкәмә эше дәвам итә. Оренбур өлкәсендә яшәүче әрмәннәр иң оешкан диаспораларның берсе. Шәһәрдә татар йорты белән янәшә әрмән милли утары ачылды. Чаллы халкы йөгерештә үз теләге белән катнашмады. 30 сәгатьлек марафонны безнең хәбәрчебез дә күзәтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хабар иткәнебезчә, Уфа ГУП сәхифәсендә язган бер ничә журналист һәм сәхифәгә акчалата ярдәм күрсәткән эшкуар тоткарланган иде. Бу сәхифәдә Башкортстанның рәсми хакимиятләренә каты тәнкыйть белдерелә. Башкортстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты хабар иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәтәләре белән гаепләү белдерелгән. Алар арасында Уфа ГУП сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленников та бар. Болар хакында толырак мәгълүмат белән Уфадан Мәнир Уафин.
Уфа ГУП һәм Ревинформ кебек бәйсез интернет сәхифәләренең ябылуын хәбәр иткән идек. Ревинформда экстремист эчтәлекле язмалар өчен тикшерелеп, майда ук кулга алынган Айрадил Мөхәммәтов һаман да булса тикшерү изоляторында тотыла. Уфа ГУП сәхифәсендә экстремист комментарийлар калдырган Сергей Масленниковка шушы көннәрдә мәхкәмә утырышы башланырга тиеш иде. 40 яшлык Сергей Масленников узган елның февраленнән сентябрына кадәр Уфа ГУП-тагы язмаларга 50-дән артык комментарийлар калдырган. Ул анда исемен куймаса да, тикшерүчеләр аның адресын табып, әлеге комментарийларга экспертиза үткәреп, аларны экстремист һәм мыскыл эчтәлекле дип тапкан. Сергей Масленниковның комментарийларында, мәсәлән, макакалар, маймыллар дип атау, авыл милләтче режимлы канунсыз хакимиятка утырган башкортларның канунсыз үстенлеге кебек сүзләр булган. Инде килеп, якын көннәрдә Сергей Масленниковка мәхкәмә утырышлары башланырга торганда, эшкуар Николай Швецов, тарихчы Сергей Орловлар да кулга алынган. Тикшерү идарәсе аларны кулга алуда карикатсыз, мәсхәрәле эчтәлекле комментарийлар белән бәйле дип аңлата. Швецовның офисындагы сәркатипләре Азатлык хәбәрчесенең әлеге тоткарлау уңайыннан соравына «Бездә мәгълүматлар юк» дип җавапланды. Шул ук вакытта прокуратураның тикшерү идарәсе тагы 2 кешенең тоткарлануын хәбәр итте. Алар Константин Нестеров һәм тарихчы Игорь Кучумовлар. Әлеге икәүгә һәм тарихчы Сергей Орловка мәгълүмат чарасы аша экстремизмга чакыру, кешенең дәрәҗәсен төшерү, күрелмәүчелек уяту һәм экстремист хәрәкәттә катнашу өчен гаеп белдерелгән. Эшкуар Николай Швецов үзенең вазифасыннан файдаланып, экстремистик хәрәкәттә катнашу, хакимияткә, канунларга буйсынмаска чакыруда гаепләнә. Әлеге гаепләүләр нигезендә Уфаның Аржаникидзе районы мәхкәмәсе аларны тикшерү барышында тоткарлау турында карар чыгарган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада үтә торган берлектәге утырышы булды. Узган җыелышта әлеге утырышларны бәхәсләр клубы кебек итеп үткәрергә карар ителгән иде. Әлеге утырышта глобаль икътисадны үзгәртү, Америка һәм Европаның инвесторлары белән турыдан-туры эшләү, республикада бойнык очкычлары җыю, шаттл кебек галәм ракеталары очыру һәм башка шундый шаккатырмалы чыгышлар булды. Вил Латыпов исә республикадагы нефть шкарту заводларын кайтару, халыкны моның өчен әзерләү кирәклеген күтәрде. Аның сүзләренчә, гасырлар буе империя басымы астында безнең халыклар изелеп, куркак бер кавым барлыкка килгән.
Веками, потому что мы в условиях войн, в условиях, одним словом, гнета, в условиях подавления человека, вот жили, и вот сформировался такой генотип российского народа, русского народа, в том числе и наших тоже вместе. И вы напуганные. Вы знаете, если не срабатывает инстинкт страха, рефлекс страха срабатывает всегда. Просто вот это и самая главная опасность. Я говорю, а люди, что они, выйдут что ли? Хоть там трижды забирать Башнефть или другие экономические ресурсы, нас же забирает. Вот народ не будет выходить. Поэтому с кем-то, какими-то группами, надо оппозицию, я считаю, нужно организовывать настоящую просто. Настоящую оппозицию, я не говорю просто ты против Акимова или против Путина, или просто оппозицию, которая за самостоятельность регионов, за суверенитет народов именно.
Вилла Тыпов, Илдеге Федерал Корлышны Сокларга, Мынам Ишен, Барлык Ферка, Уйшма, Милятлар Белян, Конструктив Сөйлешерга, Ерешерга Керак, Дейде. Татар иштимәге үзәге рәисе Урет Гыниятуллин сүзләренчә, федерал үзәк икътисадны алып бетте, шуңа хәзер рәхәтләнеп, үз сәясәтен үткәрә.
Анда бит инде ул нәрсә дигән сүз, политика, политика концентрированная экономика дигән сүз, Ленин әйткән определениесе бар бит инде. Экономиканы үзләренең кулына алып беткәч, федеральный центр, аннан соң инде ул политиканы, икенче төрле политиканы барачак инде.
Ойрат Гыниятуллин, федерал үзәк, илдәге барлык ире икътисад тармакларын алып беткәч, телләрне бетерү, православ динен кертү, бер милләт ясау кебек эшләрне җиңелрәк үткәрә диде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карачурин исә, иң башта татар арасында берләшергә ирешергә, башка милләтләр глобаль икътисадтан башка үзебезнең милли үзаңны, үзара мөнәсәбәтләрне камилләштерергә тиешбез диде.
Менә татарның ничек барсын бергәләштерергә кирәк безгә, менә проблема. Шушук язучыларда, шушук интеллигенция нинди баранда. Монда бит күренмиләр алар, безнең алдан баручы, безнең менә зыялылар алар. Алар үзенә башка, без үзебезгә башка, бездән башкаларда күбәле ишет, теге иң читтә кала торганнары. Без әйтәбез, менә шулай, шулай, давай, яш көрәшик әле, бөтен Россия өчен көрәшәбез. Булар белән язгышырга да ярамый. Нәрсә эшләргә мин аптырадым хәзер? Минемчә без бөтен бәлә шунда. Халыкка без җитә алмыйбыз. Менә шунда калачак, менә бөтен сүзләр шунда. Мин уверен монда, менә бик батыр теге ялкынлы чыгышлар булды. Нисең менә шу халыкка җиткерү чараларын күрә алмыйбыз без аны. Бөтен менә безнең җитешсезлек, оешмаларны күпме төзедек. Элекке татарлар электе шулай государство төзегәннәр алар. Әлбер халыкка татар төзегәндә төзегән, шуннан үзе киткән икенче урынга, шуннан тулган ул государство. Менә бит ничек ул. Нисең безгә берләшү юлын эзләмибез.
Бу рәис Карачурин булды. Җылышта шулай төрле мәсьәләләрдә пар чыгардылар. Ниндидер карарга, уртак фикергә килүләр булмады. Хәтта узган атна уйгырларны яклап, мөрәҗәгать кабул итәргә килешенсә дә, ул да язылмаган булып чыкты. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
калды. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 30 сәгатьтән артыкка сузылган эстафета тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, 4 августта көндезге сәгать 11-дә Чаллыда Гиннес рекордлар китабына керер өчен 100 метр арага йөгереш башланган иде. Марафон бүген кичке 5-тә генә тәмамланды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Моңа кадәр тәүлек буе эстафета уздырып, анда 3844 кеше катнашып, Латвия башкаласы Рига Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. 2008 елда ригалылар куйган рекордны яңартуга Чаллы каласы алынды. Әйтергә кирәк, Рига йөгерешчеләре куйган рекорд Чаллыда 19 сәгатьтан соң яңарды. Иртәнге сәгать 6-га йөгереш мәйданыннан 3845 кеше эстафета узды. Бу Ригадагы йөгерешчеләр саныннан күбрәк иде. Күндезге сәгатьләрдә мәктәп укучылары йөгерсә, төнлә эстафетага дәүләт оешмаларында эшләүчеләр, төрле ширкәт хезмәткәрләре чыкты. Микрофонсыз гына сөйләшү барышында аларның кайберләре эштәге җитәкчеләр кушуы буенча йөгерергә килүләрен яшермәде. Вечерняя Челны газета журналистлары да вазгыятьне тыйымлаган. Бүген иртән чыккан бу газетта мондый юллар бар. Йөгерешкә чыккан кайбер хатын-кызлар аякларын көчкә генә күтәреп атлады. Бу нәрсә? Тарихи вакыйгада чын-чынлап катнашу теләгеме, яки гадәттәгечә түрәләренең сүзен тыңламаган өчен эшләрендә проблема булмасын дип катнашумы дип сорау куя газет. Әлеге рекорд эстафетасы ни рәвешле оештырылды? Бу сорауны Азатлык хәбәрчесе Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиевка бирде.
Менә иң беренчедән мин барыбызда Шаллы кешеләренә, Шаллашларга, шәһәрдәшләргә бик зур рәхмәтле буласым килә, чөнки алар безгә ышанып 24 сәгать буенча яңа безнең эстафетага чыктылар. Һәм бүген иртәнге сәгать 6-да без яңа дөнья рекорды күрдек. Шуңа күрә менә 5 меңләп кеше йөргән кеше алар бүген барса да дөнья чемпионнары, Россия чемпионнары, шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәт. Аларны шул җиңү, зур җиңү белән котлыйм.
Бездә бит әле халыкның менә ирекле рәвештә шушы ярышларга алып чыгу шактый кыен. Менә шушы ярышларны оештыру, туплау, кешеләрне туплау кыен булдымы?
Юк, мин беренчедән әйтәсем килә, сорау бәләкәйне дөрес түгел, чөнки активлыклары белән күренеп торалар. Нинди генә без эшләр эшләмәсәк тә, ярышлар оештырмасак та, һәр вакытта да безнең шаллар күпләп чыгалар. Безнең иң бүген көндә ул горурлык безнең оргкомитет һәр вакытта да һәр бер кешегә кирип, аның булган мохтаҗын, аның булган эшлисе эшләрен дөрес эшләгәндә шаллар һәр вакытта да чыгалар. Менә бүген көндә чыкканда без транспорт ясадык, ашаучылар куйдык, су куйдык, судьяларны куйып һәр бер сорауны аттык. Шуңа күрә минем уйлаймыша шаллар, бүгенге ярышта катнашкан шаллар бер-беребез өчен рәхмәтле. Менә мин төнге сәгать 2-дә кирип караганда монда КАМАЗ һәм безнең бюджет организация кешеләре чабалары, һәр берсенең битендә йылмаю, үз ягыннан эшләгән судьяларның бер-берсе өчен горурлыгы күренеп тора. Шуңа күрә безнең эмоцияларны административный ресурс белән ясап булмый. Аны чын күңелдән чыкканда гына бит аша, аның йөгергән аша, хәрәкәт аша табырга була.
Иртәнге сәгать 8-дә яңгыр башланды. Моңа карап, йөгерү куәте кимемәде. Эстафета башланып, бер тәүлек узгач, анда 5000-гә якын кеше катнашуы мәгълүм булды. Алга таба да йөгерергә теләүчеләр күп булгач, эстафета дәвам иттерелде. Монысы дәвамлы йөгерү буенча рекорд кую белән бәйле иде. Эстафетада катнашкан Амор Фалахов белән Азатлык хәбәрчесе сөйләште. Менә сез әле генә 100 метрга йөгердегез инде. Менә шушы йөгерешкә инде сез үзегез килдегезме, берәр оешма аркылы кушу буенча килдегезме?
Юк, беләсезме, кеше иртәдән бирле карадым, тамаша кылдым дип әйтергә кирәк. Ничектер дәртләнеп киттем дип әйтимме, сәламәтлек начар булуга да карамастан, рөхсәт ителгәч инде, үзем дә шушы дөнья күләм әһәмияткә ия чарада катнашырга булдым.
Хәзер инде шунысы төгәл мәгълүм. Шаллы 2 рекорд куйды. Ул Русияның рекордлар китабына керде һәм йөгерү вакытын бер тәүлектән уздырып 30 сәгатькә җиткерде. Анда 6000 чамасы кеше катнашты. Гиннес китабына керү-кермәү сентябрь аенда билгеле булачак. Тәүлек буе төшерелгән видео язмалар, эстафетада катнашкан кешеләр турындагы мәгълүматлар инде Лондонга җибәрелде. Барысында ныклап өйрәнгәч кенә Гиннес рекорды бәян итләчәк. Эстафетаның чынбарлыгын мондый юл белән дә тикшерергә мөмкиннәр. Мәсәлән, йөгерештә катнашты дип саналган теләсә кайсы кешегә Лондоннан телефоннан шалтыратып, син йөгердеңме? Йөгерсәң, сәгать ничәдә йөгердең дип сораулары ихтимал.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли йорт комплексында бу атнада татар йорты белән янәше әрмән утары ачылды. Тантанада Әрмәнстан президенты Серж Саркисян катнашты. Оренбург өлкәсендә 15 меңләп әрмән яши, һәм алар Русиядә иң оешкан әрмән диаспорасы санала. Оренбургның милли йорты яңалыклары белән безне Фируза Абсаламова таныштыра.
3 август көнне Оренбургның милли мәдәни комплексында әрмән йортын ачу тантанасы узды. Әлеге тантананы ачуда Серж Саркисян катнашты. Әрмән йорты шират буенча 9-нчы булып ачылды. Моңа кадәр бу комплекста 2 ел элек иң беренче булып украин йорты, аннан башкорт, казак, мордва, белорус, немец, татар йортлары ачылган иде. Август аенда соңгы 10-нчы чуваш утары ачылачак. Серж Саркисян тантанага бер көн алдан Кыргызстанда үткән саммиттан соң туры килде. Шул көнне ул әрмән шагыйре Ван Териян һәйкәленә чәчәкләр дә салды. Ә инде 3 август көнне милли авыл башланган җирдә өлкә губернаторы Алексей Чернышевны һәм Әрмәнстан президентын рус әрмән милли киемнәрендә ипитез лаваш белән каршы алдылар. Президент каршы алучыларга рәхмәтен белдереп, шулай ук үз халкына мөрәҗәгать итте.
Уважаемый Алексей Андреевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Сирели Аринакистер, хочу, чтобы вы знали, в Армении знают о вашей общине, о ваших достижениях и проблемах. С удовольствием отмечу, что ваша община одна из самых организованных армянских общин в России. Армяне России являются самым крепким связывающим мостом между нашими странами. Спасибо вам большое за теплое отношение к армянскому народу. Спасибо вам.
Санлы тамашачылар концерт карыттырдылар. Шул вакытта делегация вакилләре Әрмәнстан йортына кирип капкасын бүлеп торган символик кызыл тасманы кисте. Әрмән утарында милли музей китапхана, 3 катлы бинада 150 кеше сыярлык ресторан, шарап база, кунакхана, эш бүлмәләре урнашкан. Серж Саркисян милли йорт мәдәниятының хәле белән канагат калса да, ике арадагы икътисадны үстерергә кирәк диде.
Я думаю, что мы отстаем в вопросах экономики. Наши политические отношения находятся на очень высоком уровне, и мы должны подтянуть экономику.
Тантана алдыннан өлкә губернаторы Алексей Чернышев белән Әрмәнстан президенты Серж Саркисян вакытлыча резиденция ролен үтәгән Дубравы ял йортында икътисад, мәдәният турында сөйләштеләр. Журналистлар өчен сөйләшү кыска булды, һәм аның дәвамы ябык ишекләр артында дәвам ителде. Бәйрәмгә Әрмәнстан президентын күрергә дип чит регионнардан килүчеләр дә күп иде.
Народ больше будет узнавать про армянскую культуру. Мы из города Орска, 15 лет уже живем.
Оренбург өлкәсенә беренче әрмән сәүдәгәрләре 18-нче гасырның ахырында килеп урнаша. Әлеге адым сәүдә юллары белән бәйле була. Соңгы халык санын барлау буенча әрмәннәр 12 мең тирәсе булса, бүгенге көндә өлкәдә 15 мең якын әрмән халык яши. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген ислам диненең изге кишләренең берсе Бәраәт киши хөрмәтле тыңлаучылар. Хәйретдин Садык бу кишнең мәгънәсе һәм Рамазан аена әзерлек турында сөйли.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гарәп сүзе Бәраәт бурычтан, гаеп һәм җәзалардан, авырулардан, кыскача әйткәндә, михнәт мәшәккатьләрдән котылу дигән мәгънәне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә бу: гынахлардан паклану, шулай итеп Аллаһу Тагаланың чиксез гафу һәм мәрхәмәтенә ирешү. Изге Рамазан айы башланачак. Билгеле булганча, бу айда мусульманнар ураза тотып нәфисләрен тәрбия итү, фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга ярдәм бирү белән буйрылалар. Бәраәт кише менә бу айдан элекке соңгы изге кич. Шулай итеп Алла Раббыбыз бу киштә иманлы бәндәләренә изге Рамазан аена рухи яктан пак һәм таза булып керү фырсатын бирә. Әгәр дә бер кеше явыз гамәлләр эшләүдән ихлас күңел белән ваз кисә, ягъни тәүбә итсә, Аллаһу Тагала ул кешене нинди генә зур гаепләр эшләмәсен, гафу итәчәген вәгъдә итә. Ислам хөкеме буенча адам баласы үлем җиткәнче һәр вакыт тәүбә итә ала. Ләкин үлемнең кайчан киләчәге билгеле түгел. Шуңа күрә тәүбә итүдә ашыгырга кирәк. Менә бәраәт киче гынахлардан тәүбә итәре алачак иң изге кешеләрнең берсе. Бу киштә тол һәм ятимнәргә, гаҗиз һәм мохтаҗларга халыбыздан килгәнчә ярдәм бирергә, аларны сөендерергә тиешбез. Бу киштә ата-аналарыбызның, туган-тумачаларыбызның һәм авыру кардәшләребезнең яннарына барып, аларның хәлләрен белешергә, шулай итеп аларны да шатландырырга тиешбез. Шулай ук бу кичнең мәгънә һәм әһәмиятен балаларыбызга та аңлатырга тиешбез. Изге бәраәт киче барча мөселман кардәшләребезгә котлы булсын. Аллаһу Тагала күңелләребезне пак, иманнарыбызны сәламәт кылсын.
Рамазан ай алдыннан булган бәрәәт киче турында Хәйретдин Садик сөйләде. Мөселман дөньясы быел уразага 21 августта керә. Бүгенге тапшырубыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.